Ngokuka Matthew 12. Ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngeSabatha. Abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu badla. Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye, "Bheka abafundi bakho, benza ukungavunyelwa ukuba kwenziwe ngeSabatha." Wathi kubo, "Anifundanga yini akwenzayo uDavide msukane elambile kanye nababe naye? Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wadla izinkwa zokubukwa okungavunyelwa ukuba zidliwe nguye nababe naye kodwa ngabaphristi kuphela na? Futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngeSabatha abaphristi bayalona iSabatha ethempelini bangabi nacala na? Kodwa ngithi kini, kukhona lapha okukhulu kunethempeli. Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo, nga ningabahlanga laba abangenacala, ngokuba indodana yomuntu iyinkosi yeSabatha." Wamuka lapho wangena esinagogweni labo. Bekwa kukhona umuntu onesandla esishwabeneyo. Bambuza bathi, "Kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha na?" ukuze bamangalele. Kepha wathi kubo, "Ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa uma iyele emgodini ngeSabatha angayikuyibamba ayikhiphe na? Pho-ke umuntu udlule imvu kangakanani? Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha." Khona wathi kulowo muntu, "Yelula isandla sakho." Wayeselula isandla, sasinda saba njengesinye. Base bephuma abaFarisi benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Kepha uJesu ekwazi lokho wamuka lapho bamlandela abaningi, wabaphulukisa bonke. Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi. Ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Bheka inceku yami engiyikhethileyo, othandiweyo wami, othokoza ngayo umphefumulo wami. Ngiyakuzisa umoya wami phezu kwakhe, amemezele ukwahlulela kubo abezizwe. Akayikubanga, akayikubangalasa. Akakho oyakulizwa izwi lakhe ezidaladini. Umhlanga ofecekileyo akayikuwaphula, umongo othunqayo akayikuwucima, aze aphumelelise ukwahlulela kunqobe. Izizwe ziyakwethembela egameni lakhe." Kwase kulethwa kuye okhwele idimoni eyimpumputhe eyisimungulu, wamphulukisa. Kwaze kwathi oyisimungulu wakhuluma wabona. Zase zimangala kakhulu izixuku zonke zathi, "Lo asiyo indodana kaDavide na?" Kepha abaFarisi bekuzwa bathi, "Lo uwakhipha amadimoni ngoBhezebuli kuphela, umbuso wamadimoni." Kepha uJesu ezazi izindlo zabo wathi kubo, "Yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, nalowo muzi nokuba indlu eyahlukene yodwa ingeme. Uma uSathane emkhipha uSathane wahlukene yedwa, pho umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Uma mina ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli, amadodana enu awakhipha ngubani na? Ngalokho-ke wona akuba ngabahluleli benu. Kepha uma mina ngikhipha amadimoni ngomoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini. Futhi umuntu angangena kanjani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga andukuba aphange indlu yaso na? Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelela zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyukuthethelelwa. Yilo nalowo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelela nakulelizwe nakwelizayo. Yenzani umuthi ube muhle nesithelo sawo sibe sihle, noma nenze umuthi ube mubi nesithelo sawo sibe sibi, ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. Nzalo yezinyonga, ningakhulumi kanjani okuhle niyibabi na? ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichimayo kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Kepha, ngithi kini, amazwi onke ayiza abawakhulumayo abantu bayakuzilanda ngawo ngosuku lokwahlulelwa. Ngokuba amazwi akho uyakuthethwa, nangamazwi akho uyakulahlwa. Kwase kuphendula abathile kubabhali nabafarisi bathi, "Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe." Kepha waphendula wathi kubo, "Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyukunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi. Ngoba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo ke nendodana yomuntu yakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalezi zizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bhekani kukhona lapha okukhulu kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nasezizukulwaneni isilahle ngokuba yavela emkhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bhekani, lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni. Nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu uyadabula izindawo ezingenamanzi efuna ukuphumula, angakufumani. Khona uthi, "Ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo." Esefikile ayifumane ize ishaneliwe, ihlotshisiwe. Abesehamba ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale khona kuthi ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kuyakuba njana kulesi sizukulwane esibi. Esashumayela ezigcokwini bheka unina nabafowa babemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye. Omunye wathi kuye, "Bheka unyoko nabafoni bemi ngaphandle befuna ukukhuluma nawe." Kepha waphendula wathi komtshelileyo, "Ngubani umame nabafowethu, ngobani na?" Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe wathi, "Bhekani nangu umame nabafowethu." Ngokuba yilo nalo owenza intando kababa osezulwini, nguye ongumfowethu nodadewethu nomame.